Matius pasal 8. Yesus lungsur ti gunung dituturkeun ku jalma rea. Jo aya jelema anu nandangan kasakit lepra datang ka anjeuna, sujud ka payuneunana tuluy unjukan kieu.
Juragan, manawi kersa juragan iasa nyegerkeun abdi.
Yesus ngantekeun pananganana ka manehna tuluy misaur.
Heuk, geura cageur.
Harita keneh kasakit eta jelema teh cageur. Saur Yesus deui ka manehna.
Kade, ulah cacarita kasaha-saha. Terus ka imam bae menta dipariksa. Tuluy nyanggakeun kurban anu diparentahkeun ku Musa. Pikeun ngabuktikeun kanu sejen yen maneh geus cageur.
Barang Yesus sumping ka Kapernaum, aya hiji perwira bangsa Rum datang ka anjeuna menta tulung pokna.
Juragan, gandek simkuring dirorompok udu repot. Parantos tetiasa walakaya kalintang nandangan nana.
Heug, urang cageurkeun. Kaula rek ka ditu.
Waler Yesus, tapi cek eta perwira.
Ulah ka ditu, juragan. Isin teman abdi kasumpingan, saurkeun ti dieu bae, tangtos mun gandek tetiasa cageur. Abdi oge nu jadi bawahan saluhureun, upami nitah indit kahiji prajurit, tangtos eta prajurit indit. Upami sanggem abdi kadieu, tangtos nyamperkeun. Upami sanggem abdi kagandek, ieu pigawe, tangtos dipigawe.
Ngadangu kitu, Yesus kacida katarikna, tuluy nyarios ka anu ngariring.
Ieu jelema kacida percayaeunana. Di Israel ge, kami can manggih nu kawas ieu. Kami bisa mastikeun. Loba nu bakal daratang ti wetan, ti kulon, milu pesta suka-suka di sawarga jeung Ibrahim, Ishak, jeung Yakub. Sabalikna, jelema-jelema anu kuduna jara di warga sawarga, bakal dijarongklokkeun ka tempat nu poek. Carerik didinya, sarta huntuna ting kereket.
Didinya saurna ka etap perwira.
Geura mulang, hal anu ku anjeun dipercaya, tangtu laksana.
Harita keneh ge gandekna nuker gering di imah teh cager. Yesus terus ka imah Petrus. Ibu mertua Petrus harita keur ngedeng bae di enggon muriang. Ku Yesus dicepeng leungeuna, seug muriangna cager tuluy hudang ngalalayanan ka anjeuna. Kasorenakeun loba anu marawa jelema-jelema anu kasurupan setan ka Yesus. Ngan ku sakecap roh-roh jahatna ku Yesus diusir kala luar. Kitu deui anu garering kabeh dicalageurkeun. Pang anjeuna midamel kitu teh ngalaksanakeun ucapan Nabi Yesaya baheula anu kieu.
Anjeuna ngangkat sagala panyakit jeung kasakit urang.
Ku Yesus katingalieun disakurilingeun anjeuna loba jelema seuk ngajak murid-murid mentasan talaga kapentas ditu. Ho aya nu datang ka anjeuna hiji guru agama.
Pak guru,
carekna.
Abdi bade ngiring ka mana bae, Pak guru angkat.
Waler Yesus,
careuh baroga liang, manuk baroga sayang. Ari putra manusia mah teu boga tempat keur ngedeng-ngedeng acan.
Tuluy salah saurang anu ka asup murid unjukan.
Pak, permios wangsul heula bade ngumburkeun pun bapak.
Tapi ku Yesus diwaler kieu.
Tuturkeun kami terus, keun nu maot mah sina nguburkeun nu maotna sorangan.
Yesus tuluy naek kana parahu jeung murid-muridna. Sabot Yesus keur kulem, gelebug aya angin ribut nebak talaga, nepi ka parahu meh tibalik. Yesus ku murid-muridna digugahkeun.
Gusti tulungan, abdi-abdi bade tiwas.
Kunaon sarieun? Kunaon kurang percaya ke kami?
Saur Yesus, anjeuna tuluy ngadeg angin jeung ombak diparentah sina eureun, jeup bae eureun talaga jadi kacida ayemna. Murid-muridna arolohok.
Jelema naon guru urang teh?
Ceuk maranehna.
Bet angin jeung ombak ge datang ka nurut ka anjeuna.
Sumping ka pentas ditu, diwewengkon gadara. Yesus papapak jeung dua jelema anu diraksu ku setan, jolna ti astana. dua nana kacida garalakna nepi kataya nuwani ngalanto kalebah dinya. Eta dua jelema ngagorowok.
Rek naon kakuring, putra Allah. Naha geus rek nyiksa kakuring samemeh cunuk waktu.
Tejauh tidinya aya babi sabubuhan keur nareangan hakaneun. Setan-setan teh nunuhun ka Yesus pokna.
Lamun kuring sarerea rek diusir keluar, idinan nyurup ka itu babi-babi.
Jik! Waler Yesus. Tidinya setan-setan teh nyarurup ka eta babi-babi. Seg babi-babi teh lalumpatan ka sisi gawir. Terus laluncatan ka talaga tuluy tingkerelep. Tukang-tukang ngangona lalumpatan ka jero kota. Hari wes-wes nyaritakeun kajadian anu kaalaman ku dua jelema anu diraksuku setan tea. Tidinya urang kota eta budal manggihan ka Yesus. Tuluy ngadesek supaya anjeuna ngantunkeun daerah maranehna.